Aș dori să deschidem împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 12. De unde voi citi de la versetul 15 la 21. Matei 12, de la versetul 15 la 21. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Iată robul meu pe care l-am ales, preiubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele lui. În capitolul acesta 12, dacă e să aruncăm o privire de ansamblu, vom vedea că deseori este vorba de confruntarea dintre farisei și Domnul Iisus Hristos. Nu-i vorba de confruntarea Domnului Iisus Hristos cu fariseii, ci invers. Și pe mine mă interesează și subliniez aceasta, pentru că trebuie să observăm pe text așa cum stau lucrurile. Nu a intrat niciodată în conflict Dumnezeu cu omul, ci omul cu Dumnezeu. Ne caracterizează aceasta. E problema noastră a tuturor. Îl privim în umilință doar în capitolul acesta. Era dezinteresat pentru sine însuși. Îl surprindem în primele versete că nu avea nici ce să mănânce. Era flămând. Ucenicii flămânzi. Și aceștia își permit ca să mănânce câteva boabe de grâu din spicele culese dintr-un lan de grâu. Și el era om și avea trebuință de hrană și nu avea. N-a cerut-o nimănui. Nu s-a plâns de aceasta. Și iată-i pe farisei aceștia pe urmele sale, căutând să găsească vreo vină și ca să îl poată acuza de ceva. Câtă răutate! Și n-a pierit aceasta. E și în inima noastră a fiecăruia, în sufletul nostru, răutatea aceasta a omului de la început e prezentă. Ei se îndreaptă, oamenii aceștia, se îndreaptă spre el să îl acuze, să-l întrebe într-un mod nepoliticos. Pentru ce mănâncă ucenicii tăi? Pentru ce fac lucrarea aceasta în ziua de sabat și calcă sabatul? Câtă ipocrizie și falsitate, dar el este gata să le ia apărarea și să se facă una cu ei și lasă în final acest răspuns care rămâne pentru veșnicie, nu numai peste toate generațiile de oameni, ci peste noi toți, și se cade ca să luăm seama la cuvântul lui. Iată ce spune: Fiul omului este domn și al sabatului, pentru că Tatăl din cer l-a făcut domn peste întreaga creație. Al lui era împreună cu Tatăl. Și urmează următorul pasaj, din nou, acești farisei, oameni religioși, pe urmele sale, și când intră într-o sinagogă, acolo fiind un om cu o nevoie, avea un handicap, se iscă din nou o stare de vorbă. Nu era o stare de vorbă normală, era anormală. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Știau cu cine au a face. Dovedise că este un proroc puternic în fapte și în cuvinte, venit de la Dumnezeu din ceruri. Lucrările lui, comportamentul lui, viața lui a dovedit aceasta, și totuși în nebunia lor nu se astâmpără. Și Mântuitorul nu le răspunde cu aceeași monedă. Cât de mult avem de învățat și noi cum ne raportăm față de o persoană sau alta care ne deranjează? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Și urmează un răspuns care iarăși ar trebui să ne intereseze și care să ne marcheze viața înaintea lui. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? Care e prețul unui om? Cine îl poate spune? Nimeni. Este mare, este foarte mare. Noi etichetăm pe oameni, îi clasăm cu ușurință după poziția socială, după cât are din lucrurile lumii acesteia, ceea ce în tot timpul a fost și ar trebui să ne fie rușine. Îl vezi pe un om mare că are în buzunar mai mult decât altul. Cât de greșit suntem. Îl etichetăm pe om după afinitate. Măcar că porunca cea mare a Domnului Iisus Hristos, cea din tâi poruncă, spune să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, din tot sufletul, cu toată puterea și din tot cugetul, și pe aproapele ca pe noi înșine. Iar noi îi disprețuim pe oameni. La modul general mă exprim, nu vizez ceva anume acum. Care e prețul? Este prețul vieții Domnului nostru Iisus Hristos, care nu are preț și a dat viața pe cruce la Golgota pentru fiecare suflet de pe pământul acesta care urma să creadă, și prin harul lui credem și noi. Cu cât mai de preț este un om decât o oaie? Așa. Și nu numai atât, că prea puțin am spus, gândind la prețul vieții și persoanei slăvite a Domnului Iisus Hristos, să putem să prețuim lucrarea lui Dumnezeu. Cine disprețuiește pe om, batjocorește pe ziditorul său. E un alt cuvânt al Scripturii în Proverbe. Mare preț a pus Dumnezeu Tatăl pe fiecare dintre noi, pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Iar ei, total dezinteresați față de acest om care avea o mână uscată și frecventa sinagoga, și fiind uimiți de lucrarea aceasta dumnezeiască, cel mai bun lucru a găsit cu cale ca să se sfătuiască și să-l omoare. El nu era de față. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, știa ce gândesc aceia, împotrivitorii lui, urmăritorii lui, oameni fără căpătâi. Dar să ne aducem aminte că cine se comportă așa, Scriptura îi numește oameni de nimic, al căror nume este scris pe pământ și judecata este asupra lor. Știa Domnul nostru Iisus Hristos ce e în gândul lor și ceea ce au discutat. Știe Domnul nostru Iisus Hristos ci este în gândul nostru de fiecare dată, ca și în clipele acestea și în seara aceasta. Știe ce este în inima noastră, în străfundul ființelor noastre, știe cu ce am venit în adunare în seara aceasta. Să ne închinăm Lui, să ne rugăm Lui, ca oameni care avem trebuință pe deplin de El, sau poate am venit cu altceva. Știe și ce vorbim, ce gândim și ce facem. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo și după El au mers multe noroade, mulți oameni necăjiți. El a tămăduit pe toți bolnavii. Mă gândesc și eu. Ceilalți farisei care au rămas și nu l-au urmat pe Domnul nostru Iisus Hristos nu erau bolnavi? Ba da, erau mai bolnavi decât mulțimile acestea. Din punct de vedere spiritual, era jalnic, era dezastru în sufletul lor și aveau trebuință de iertare, de mântuire, dar n-au căutat aceasta, n-au obținut pentru că n-au vrut și au căutat să-L judece și să-L condamne pe Iisus din Nazaret, pe Domnul nostru Iisus Hristos, respectiv pe Fiul lui Dumnezeu. Și așa a fost în toate vremurile, bolnav pe tot pământul, așa ne-am născut, în păcate și în fără de legi. Și cei care văd că sunt într-o stare bună, cum găsim și în Ioan 9, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar tocmai pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Și aceasta o spun nu ceva istoric sau interesant, o spun pentru noi. Cât har ne trebuie să ne smerim înaintea Domnului Iisus Hristos, ca Duhul Domnului să ne vorbească și să nu fie undeva trist în noi. De multe ori ne socotim în regulă. Și cuvântul zice, și nu știi. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Câtă atenție ne trebuie înaintea Domnului Iisus Hristos, ca permanent Duhul Domnului să ne poată vorbi. Și ne vorbește, dacă vom căuta să plăcem înaintea Tatălui din ceruri, cum El însuși e prezentat aici ca rob și căuta să placă în toate înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Iată ce minunat! Unii au parte de vindecarea Domnului nostru Iisus Hristos, este spus aici, nu la întâmplare, un alt mănunt. A tămăduit pe toți bolnavii și El vrea să se apropie în fiecare zi de fiecare dintre noi și când apare ceva, să ne vindece, să ne tămăduiască, să ne ridice și să ne poarte în carul Său de biruință. Cine nu, rămâne în păcatul lui. Și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-L facă cunoscut. Da, aceasta este smerenie și umilință reală din cer pe pământ în Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. N-a căutat publicitate. Ce se mai caută publicitate în lumea aceasta? Toți oamenii care ies în evidență, în public, cu o funcție sau alta, într-un sport, într-o artă sau alta, dar să-mi fie cu iertare că nu știu cine dintre noi, nu cunosc, nu caută să iasă în evidență sau să se remarce într-un fel sau altul. Și cei mai cuminți de pe bancă. Și prin aceasta, poate că încearcă să se remarce printr-o pioșenie deosebită, printr-o atitudine de evlavie. Suntem cu toții în pericol de a încerca să ieșim în evidență. Domnul Iisus Hristos nu a căutat nimic de genul acesta, nu își terminase lucrarea. Oamenii aceștia, știți din alte texte, știți ca și mine, că încercau să-L prindă și să-L ducă cu forța și să-L facă împărat. Păi de ăsta avem trebuință, iată, ne dă pește și mâncare și ce învățătură și cum se comportă și nu mustră pe nimeni și nu-i spune nimic de păcate, nici pe față, nici în public, El vindecă și tot se simt bine și minunat în prezența Lui. Păi de El avem trebuință. E vorba de o revoluție aici, în societatea lui Israel. Cine mai este ca omul acesta? Haideți să-L facem împărat. Și Dacă ar fi acceptat ceva de genul acesta, apoi atât ai trebuia conducătorului vremii, dregătorului Irod, Pilat. Aveau ostași, aveau armată și înnăbușea imediat mișcarea respectivă în sânge. Și Domnul Iisus Hristos, fără să le spună, parcă avea în vedere, nu așa. Eu într-adevăr vreau o revoluție spirituală în poporul lui Israel. Pentru voi am venit, n-am venit pentru ceilalți, pentru casa lui Israel, spune în altă parte, că a venit și aceasta sigur în primul rând. Și vreau o revoluție spirituală, dar nu cu sângele vostru, ci cu sângele meu. Trebuie ca eu să-mi vărs sângele pentru voi și jertfa mea este aceea care vă poate schimba credința în numele meu. E un domn mai minunat decât putem să ne închipuim sau să gândim noi, Domnul și Mântuitorul nostru. Și dincolo de ce am spus, vreau să remarcăm ceea ce este scris. Și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, și apoi sunt citate de Matei, versetele din capitolul 42 ale prorocului Isaia, primele vreo 4 versete. Iată robul meu pe care l-am ales. Așa se face că în versetul 18 e prezentată Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt e prezent aici. Și mai mult decât atât, observăm inima deschisă a lui Dumnezeu. Ne vorbește ce are El în inima Lui, spre ce se îndreaptă bucuria și satisfacția inimii Tatălui din ceruri, în timp ce de multe ori bucuria inimii noastre se îndreaptă spre niște realizări de pe pământul acesta, care trec odată cu întrebuințarea lor sau rămân pentru foc. Oricum, tot ceea ce este sub soare, absolut totul, este supus degradării. Nu există niciun lucru sub soare care să nu fie supus degradării. Și cum se face că inima noastră, tocmai de acestea, se lipește cel mai mult? Avem de învățat de la Dumnezeu Tatăl să ne îndreptăm și noi întreaga noastră ființă spre a ce este cel mai de preț, de valoare, bun, folositor și veșnic. Și îl prezintă Tatăl din ceruri ca pe rob. Cuvânt care nu cred că îl agrem cu ușurință pentru noi. Să fim sau să ni se spună că suntem robi, dar mai mult, e cuvântul acela de rob netrebnic, e jignitor pentru noi. Iar Domnul Iisus Hristos acceptă cu bucurie poziția aceasta de umilință, tocmai ca să ne ridice pe noi și să ne facă fiii lui Dumnezeu. Ce mult, ce minunat! Iată robul meu! Noi facem altceva. Iată casa mea. Iată slujba mea. Iată diploma mea. Iată copiii mei, nepoții mei. Iată ce am lucrat eu până acum pentru Domnul, în anii de când m-a chemat. El a lucrat prin mine, dar și eu am lucrat. Iată ce am realizat. Iată robul meu, pe care l-am ales. Și din alt punct de vedere, ar trebui să ne bucurăm atât de mult că și noi suntem aleși. Numai că nu semănăm cu Tatăl de multe ori și nici cu Fiul. Semănăm cu lumea din care am fost smulși și scoși. Cât de greșit! Prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea, Și noi am fost rânduiți să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, să trăim pentru bucuria Tatălui, ca și în noi să-și găsească plăcerea găsindu-L pe Domnul Iisus Hristos, trăind în noi, nu trăind firea păcătoasă, trăind noi, făcând noi, realizând noi, nu. Câtă energie, câtă uzură în viața noastră, cât efort depunem de a face ceva, uitând că El trebuie să trăiască în noi, că El trebuie să lucreze, că suntem doar niște vase alese ca să fim de cinste și folositoare Stăpânului, să se poată folosi așa cum voiește, ca și olarul de vasul pe care îl face, cu un scop anume, cu o întrebuințare precisă, și îl folosește că e stăpânul, olarul, vasul, nici de cum n-are cum să-i spună: de ce nu m-ai făcut așa? Dar de ce nu mă întrebuințez pentru cutare lucrare sau alta? Știți că meșterii aceștia fac vase, unele pentru bucătărie, iar altele ca bibelouri pentru vitrină, expuse. Și niciunul nu cârtește și nu zice nimic împotriva olarului. Și acceptă ceea ce a făcut olarul. Noi, măcar că avem Duhul Sfânt în noi și învățătură și avem har de sus și avem lucrarea Lui de schimbare, de transformare în viețile noastre, avem multe de spus împotriva Lui Dumnezeu. Dar vreau să fim atenți și la finalul acestui verset 18. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. Și de multe ori trecem peste lucrarea aceasta prezenței Duhului Sfânt în noi și uităm de judecata lui Dumnezeu. Cu siguranță că Fiului Tatăl i-a dat Duhul fără măsură. Dar noi nu suntem chemați la o viață din belșug, la o viață de plinătate și să putem fi umpluți de Duhul Sfânt. De ce sărăcie? De ce eșec? De ce nemulțumire? Nu-i plinătatea Duhului Sfânt, e plinătatea firii, a noastră. Și am fost și noi pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și suntem rânduiți ca să ajungem sub judecata Domnului nostru Iisus Hristos și prin har, și mare har este că va fi o judecată de răsplătire, iar ceilalți semenii noștri cutremurător sub o judecată de osândă. Și noi împreună cu Domnul Iisus Hristos suntem chemați să spunem oamenilor despre judecata care îi așteaptă și care este gata să vină. Și judecata a Lui începe de la casa lui Israel, începe cu biserica și apoi și Scriptura, tot așa este, ne prezintă lucrurile cronologic. Întâi noi vom fi judecați și apoi cei de afară. Și asta ar trebui să ne facă să ne temem și să spunem și pentru noi și apoi și celor din afară că au trebuință să se împace cu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos ca să nu ajungă sub judecata de osândă. Câtă solemnitate ar trebui să fie în viața noastră. Și apoi ceva din viața Domnului nostru Iisus Hristos. El nu se va lua la ceartă. N-a folosit acele cuvinte aspre, jignitoare, ofensatoare. Va mai fi ceartă în viața vreunuia dintre noi, în casele noastre, între soț și soție, între părinți și copii? Mai este ceartă? Aceasta n-a fost în viața Domnului Iisus Hristos. Nu vine din Duhul Lui. ceartă pe un patron, un șef aspru și nedrept și nu mai poți și trebuie să-i spui ceva, că te calcă în picioare și te cerți cu el. Nu, nu e de la Domnul Iisus Hristos. Nici nu va striga. Strigă-te. Iată că după ceartă, dacă îți permiți și te lași cuprins, angrenat în ceartă, vine strigătul. Adică răcne, țipet. E rușinos. Te înjosești singur. Duhul Sfânt nu mai te ajută atunci. Te apucă mânia. Și mânia blochează acești centri de control asupra sistemului nervos și intră cel rău în controlul tău. Și pe urmă, Doamne, de ce nu mă ajuți? Doamne, de ce trec pe aici? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și auzim vorba aceasta, nu știm ce se întâmplă cu noi, inclusiv ca biserică, ca adunare, mai bine zis. Și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Este o expresie destul de populară, probabil că cei de la oraș nu prea știu ce este o uliță. Încă în folclorul românesc există terminologia aceasta de uliță, prin sate unde sunt străducele acelea mai de pământ, mai înguste și pe acolo se iese și se stă de vorbă și nu numai că se stă de vorbă, se ajunge la diferite discuții care nu fac cinste oamenilor, stări de vorbă, bârfă potrivit Scripturii, și Domnul Iisus Hristos nu s-a angrenat în nimic de felul acesta. Apoi pe uliță sunt și aceia care mai cad din cauza alcoolului, tot pe acolo sunt și multe alte manifestări firești, le voi lăsa deoparte, dar glasul lui nu s-a auzit. Glasul lui s-a auzit acolo unde Tatăl din cer i-a dat să spună un cuvânt din partea lui. Nu ceartă, nu strigăt, nu glas josnic, de Maidan, nimic de genul acesta. Aș putea să fiu un pic mai direct, dar totuși am să mă abțin. Nu va frânge o treistie ruptă. Despre cine vorbește aici Mântuitorul nostru? Era pe baltă? Era în delta? Nu. Vorbește despre om. Cu cât mai de preț este un om decât o oaie? Acolo unde e cineva slab și plăpând, marginalizat, în suferință, în limitele acestea cum suntem fiecare dintre noi. Corect ar trebui să inversăm acești termeni și citesc așa. Nu va rupe o treistie frântă. Aici a fost o schimbare, facem o rocadă și totul este în regulă. Nu va rupe o treistie frântă, un om frânt. Și de multe ori suntem, frați, surori, ca oameni, trecând prin situații dificile și ai inima frântă de durere, ești zdrobit dintr-o situație sau alta. Și apoi vine cineva și e în stare să te rupă din neglijență, printr-un cuvânt doar. Atenție! Mai ales unde este un licăr de credință, să nu-l stingi. Pe cel frânt nu-l judeca, că îl rupi, îl omori, ajută-l, ridică-l, roagă-te pentru el. Ajută-l nu numai în momentul acela, printr-o vorbă bună, dar și altfel, potrivit nevoii sau situației în care se află. Nici nu va stinge un fitil care fumegă. Este același sens, dar cu alte cuvinte, pentru că, iată, se repetă, este important pentru Domnul Iisus Hristos atitudinea de viață, felul cum ne raportăm față de ceilalți. Și de aceea se repetă de două ori. Un fitil care fumegă până va face să biruie judecata, judecata de sus, nu a ta, nu a mea. Că de multe ori încercăm ca judecata noastră proprie, prejudecățile noastre să prevaleze, să iasă în evidență și să fie ca noi. Nu. Judecata Tatăl a dat-o toată Fiului. Găsim în Evanghelia după Ioan. Toată judecata Tatăl, supremul judecător, a dat-o Fiului, Domnul Iisus Hristos. De aceea și Apostolul Pavel spunea în Corinteni, să nu judecați nimic înainte de vreme. Și suntem mași în a judeca, în a osândi, în a condamna. E cutremurător de multe ori în ce ipostază. Suntem surprinși. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Ce frumos spune Apostolul Pavel. Hristos, nădejdea noastră, dincolo de tot ceea ce am încercat să schițez în seara aceasta, m-aș bucura tare mult, și să facem și noi parte dintre neamuri, dar suntem copiii lui Dumnezeu, să putem să nădăjduim în numele slăvit al Domnului Iisus Hristos. Sunt și în Vechiul cu expresii foarte frumoase. De exemplu, în Proverbe 18 cu 10 este prezentat numele slăvit al Tatălui și al Fiului ca un turn tare. Și în Cântarea Cântărilor 1 cu 3 este ca o mireasmă care se revarsă. Numele Domnului nostru Iisus Hristos este ca o mireasmă care se revarsă și este gata să nu numai să înfrumusețeze, dar să împrospăteze, să înmiresmeze viața noastră. Sunt multe referiri la numele atât al Tatălui cât și a Fiului, n-aș fi avut cum să le scot în evidență. M-am uitat prin Biblie și mă uitam și la aspectele acestea metaforice. Cum Duhul inspiră pe om, Duhul Sfânt, ca să se vorbească frumos despre numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că sub ceruri nu este un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți de păcate. Mântuiți sau izbăviți de multe patimi. Un singur nume este dat oamenilor ca prin el să fim mântuiți și prin el să fim biruitori în orice situație, ca să ajungem să fim plăcuți înaintea Tatălui din ceruri. Avem de luptat, știm aceasta, Efeseni 6, dar știm și din experiență, versetul 12 din Efeseni 6, că avem de luptat nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva altcuiva, a forțelor întunerice care este în jurul nostru și atât de mult rău ne face și prin firea noastră păcătoasă. Și cum putem să ieșim biruitori? Prin noi, prin ce știm, prin ce putem, nici de cum, tot prin numele Domnului Iisus Hristos. Sunt acele cuvinte frumoase, minunate în Fapte 3. Petru se apropie de acel om în nevoie. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te, ridică-te! Și se face. Și apoi în versetul 16, tot din Fapte 3, este scris acolo, specificat, credința în numele Lui a întărit numele Lui pe omul acesta. E frumos să fim atenți la ce este scris. Credința în numele Lui a întărit numele Lui pe omul acesta. Numele Domnului Iisus Hristos ne întărește pentru că se identifică cu persoana Domnului Iisus Hristos și este aceeași putere pe care noi o gândim, o înțelegem sau ne o imaginăm cu privire la Domnul Iisus Hristos. Folosind numele Domnului Iisus Hristos este putere de biruință, este putere de har, este putere de trăire ca Domnul Iisus Hristos, să putem trăi plăcut înaintea Lui. Închei. Aș vrea ca Duhul Domnului să ne călăuzească și în seara aceasta, să ne dea izbândă pe genunchi, pentru că izbânda se capătă pe genunchi, pentru a trăi o viață de biruință. În 2 Timotei 2:19 sunt scrise cuvintele acestea: oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Oricine rostește numele Domnului Iisus Hristos să se depărteze de fără de lege. Haideți ca să ne lăsăm călăuziți și în seara aceasta și să putem să mijlocim la tronul de har. Amin. Amin.